овој последен период, не сум ни сигурен колку пати го имам преслушано последнава недела. Ова е Geyser со Elastic, а EP-то е Some Sleep, издадено од Минус. We'll be right back. Има еден муавет за минимал техно кој вели дека жанрот за најпонекогаш да звучи како продуцентот да се снимал себе си како бара вилјушко Куина и само стеја кико да згора. За оваа песна мислам дека Гајзер не барал нишо Куина, ама звучи како да бришал прозори па му текнала на песна. Така да тоа беше Гајзер со Еластрик, а сега следува Шит Робот со Суперстар, назад на TFA.